Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Яков. Всъщност не остана много малко. Ние сме в последната пета глава и сме към така финала да разгледаме това на послание, защото Господ не подарява това време. Ще прочетем отново текст, който прочетахме миналия път, когато разглеждахме това послание. Същия текст, но ще продължим върху него нашите размишления. Текстът е от 5 глава на посланието на апостол Яков, 7 до 12 стихове. И тъй, братя, останете твърди до Господнето пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато навали и ранният и късният дъжд. Останете и вие твърди, укрепете сърцата си, защото Господнето пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени. Ето съдията стои пред вратите. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха в Господнето име. Ето облажаваме онези, които са останали верни. Чули сте за търпението на Йов и видели сте сетнината, въздадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Амин. Миналия път казахме, че в този текст апостол Яков приплита някакси две теми. Темата за нашето очакване на идващия цар и господар, като този, който ще ни заведе в своето небесно царство. Царят идва и ние го чакаме и чакаме да бъдем настанени в неговото царство, където ние знаем, че ще бъде много по-добре за нас, отколкото сме тук на тази земя, и затова имаме едно трепетно очакване за това негово идване, негово завръщане. Но тук се преплита и темата на очакването на праведния съдия, който ще съди справедливо за това, което сме направили, ще съди справедливо и за това, което ние не сме направили, казахме го миналия път. И отново се го припомняме, защото това пък е важен момент в живота на всеки християнин. Всеки един от нас ще дава отчет пред Господа това, за това, което е направил, делата, които е вършил и делата, които ние извършили, или нещата, които не сме извършили на тази земя, е можело да ги извършим. И както и друг път съм го казвал, може би повече ще съжаляваме за това, че не сме извършили някои неща, повече отколкото за нещата, които сме извършили, защото ще разберем, че наистина смисълът на живота, и ще го разберем в пълнота, е това да бъдем угодни на нашия Господ и Спасител, да вървим в Неговия път и да вършим това, което Той ни е постановил. А ние пък знаем го, но в същото време наистина и понякога пък се отклоняваме или вършим неща, които не са в съгласие с неговата воля. Казахме още нещо, което е позитивно и насърчително, свързано с притчите за завърналият се господар. Нещо, което е важно, е именно, че завърналият се господар търси нещо, с което да похвали слугите си. Ние разгледахме притчата за талантите, как той раздава таланти, как раздава имуществото си, как раздава имота си, и търси наистина да похвали своите верни слуги за това как са се отнесли с това, което той им е поверил. И когато намери нещо, с което да ги похвали, похвалата му е незабавна и много топла. Това виждаме в притчата, която Исус казва, и ние се получаваме от нея и разбираме, че господарят е добър и господарят иска да въздаде награда за всеки един, който му е верен. Съдията, или ние когато говорим за съдията, винаги така някакси това звучи доста застрашително за нас, но съдията е нашият любящ и загрижен спасител. Затова пък нашия стремеж трябва да бъде насочен в посока да можем да го зарадваме при неговото идване. Тоест да положим в нозете му нещо, което да има вечна и трайна стойност. Той да забележи това, което търси, и да намери това, което търси, нещо, което ще можем да занесем в вечността. И още нещо важно, което трябва постоянно да се припомняме, е, че това идване е наближило. Съдията е пред вратата. Това ни казва Божието Слово. Това разбираме и от обстоятелствата, в които се намираме, животът, който водим, събитията, които следват едно след друго, някак си отразяват белязите в Божието Слово за това, че идването наистина е много, много наближило. И ние, по принцип, Божиите люди, не трябва да бъдем изненадани, защото ние го чакаме. Изненадани ще бъдат тези, които го отхвърлят. Изненадани ще бъдат тези, които не го приемат. Ние не трябва да бъдем изненадани, защото ние чакаме и трябва да чакаме с нетърпение нашият Господ и знаем, че Той е и съдията, който стои при вратата и всичко това, което е казано, че Той ще направи, Той ще го направи, когато се върне отново. Какво ще представя на нашето внимание апостол Яков? Разбираме, че той обича образността, която е свързана с земеделието и градинарството. Може би самият той е бил земеделец, въпреки че баща му е бил дърводелец, но е имал явно доста добри познания за обработването на земята. Доста често в посланието се споменават тревата, слънцето, плодовете, дъждовете, както и говори за търпението, което е необходимо като добро качество за всеки един добър земеделец. Или едно много важно качество, на което той споменава, за което ние също знаем и можем да обърнем внимание, това е търпението. Търпението тогава, когато е необходимо да го прилагаме в нашето ежедневие, да го прилагаме и в нашият духовен живот. Ние знаем, че добрият стопанин трябва да се покорява на Божиите закони, така както те се проявяват в природния кръговрат. Или Бог е този, който е създал законите, Бог е този, който е създал законите, Бог е този, който е създал почвата, Бог е този, който е създал семето. И всичко това се движи в една хармония, така че всичко да задоволява нуждите на човека и в земята, всичко да се движи, всичките организми да се движат в една хармония и да съществуват в една хармония, така както Бог го е създал в самото начало. И всеки добър земеделец, знаеки за тези закони, засажда семето си в точно определеното време и точно при определените условия. Той знае кое семе, на каква почва, в кое време на сезона трябва да се засади, кога трябва да се полее и същевременно кога трябва да събере жътвата или кога трябва да събере плодовете. И какво прави след като засее, след като знае всички тези неща и той полага трудът, който той трябва да положи. Какво прави? Нещо много важно. Той чака. Той чака. Сееш нещо и започваш да чакаш. Независимо какво е то. Чакаш докато дойде времето, да се изпълни времето, в което ти да имаш удоволствието да береш от плода. Не може да се изпревари времето на жътвата. Нали, когато сееш една култура, трябва да дойде определеното време да започнеш да береш. Да започнеш да събираш. Ако на есен, примерно, или на пролет сееш картофи, примерно, на есен се сеят картофите, ти не можеш да ги обереш през месец декември. Няма как да ги събираш, дори да са ти свършили картофите, нищо няма да събереш. Но когато дойде пролетта, когато настъпи началото на лятото, вече започва на тази реколта да излиза, но през това време земеделецът чака. Не може да изпревари времето на жътвата или на беритбата. Сега в миналото доста често се говореше за ранният и късният дъжд, споменавайки много така наставници, пастири, учители споменаваха този текст от посланието на Яков и така с много голямо удоволствие говореха за ранният и късният дъжд. Във времето говоря, когато аз бях в младежките си години и съм слушал доста проповеди за ранният и късният дъжд. И в повечето случаи разсъжденията бяха насочени към настоящи и бъдещи съживления преди идването на Господ Исус Христос. И винаги се чакаше късният дъжд, се говореше за чакането на късният дъжд, който ще навали преди самото идване, или късният дъжд на благословения, които ще дойдат върху земята и върху църквата на Господ Исус Христос. И това очакване е правилно, това очакване е добро и това очакване е богоугодно. Нека обаче да се опитаме да влезем в мисленето на практичния и така някакси реалистичен апостол Яков. Всичко това, което говорим за благословението и което очакваме, наистина Господ да продължава да благославя и наистина в последното време да даде повече и повече благословения, за да могат повече и повече души да се покаят и да влязат в Неговото царство. Това е едната страна. Но тъй като виждаме, че апостолът е доста реалистичен и доста практичен, най-вероятно той пак има погледа насочен към познанията, които има относно земеделието. Ранният и късният дъжд. някакси са една особеност, някакси са една неповторима особеност за климата в Палестина. Ранният дъжд е през октомври, колкото и рядко да вали в тези географски ширини. Там вали много малко. Много малко, но така или иначе е необходим дъжд и той пада от време на време. И ранният дъжд пада през октомври. И този дъжд подготвя почвата за сеитба и помага на посаденото семе да започне своят растеж. Късният дъжд е през март и април и той спомага за нарастването на зърното, някакси за да може да се напълни зърното и осигуряването на добра реколта. Тогава е нямало такива напоителни системи, каквито ги има в днешно време. Но този пример е много подходящ за характерния за апостола начин на мислене. Защото той насочва нашето внимание, вниманието на своите читатели към това как ние трябва да се отнесем към примерите, които той дава. Какво иска да ни каже той? Той ни напомня или ни наставя, че вярата посреща житейските изпитания и чрез помощта на търпението израства до пълна зрялост на установения характер на всеки християнин. Това го намираме още в първа глава, втори и четвърти стих. Той ни говори: «Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък». Или той говори за едно израстване. Още в самото начало той говори за една зрялост, той говори за едно израстване и не заобикаля темата на изпитанието, което е някакси необходимо, за да се произведе твърдост. Или има период от време, в което наистина трябва да има някакво изпитване, да положим някакъв изпит, с който да докажем нашата зрялост, нашата опитност като християни, за да установим своят характер и то християнски характер, такъв какъвто е съобразен спрямо Божието Слово или един христоподобен характер по примера на Господ Исус Христос. И учението на апостол Яков за християнския живот е учение за процес на израстване, а пък търпението е основното изискване за него, за този процес. Процес на израстване. Това е един процес, един цялостен процес в живота на всеки един от нас. Независимо от това, докъде сме достигнали, независимо от това, на каква позиция сме, независимо от това, какво сме направили до този момент. Всичко това, което можем да кажем до този момент и да направим анализ за него, можем да кажем, че е един процес на израстване и то на едно постоянно израстване, което е необходимо за всеки един от нас, а твърдостта, тя трябва да стои, търпението трябва да стои, защото няма как да израстваш, ако не прилагаш това търпение, за което ни говори апостола, за което ни говори по принцип Божието Слово и Бог чрез него. Трябва да се съгласим с факта, че ние не се носим по течението на светостта, нито пък сме потопени в нея чрез някакво небесно посещение. Ние не ставаме изведнъж святи. Ние сме новородени, има момент на новораждането, в който Господ посещава живота ни, прощава ни греховете и ни изважда и ни изкупва душите. И така изкуплението е факт, новорождението е факт, но процесът на освещение, той трябва да се състои. Това е цялостен процес и то не става в един момент. Всякакси от небето Господ не излива светостта, тя идва върху нас и ние сме святи, без недостатък и от този момент нататък нищо не може да ни поклати, нищо, с нищо не можем да съгрешим, с нищо не можем да го нараним. Доста такива учения има днес, с които ние определено не можем да се съгласим, защото Библията има други текстове, които ни говорят за този процес. Процес на израстване, процес на освещение, процес в който ние израстваме в тази святост. И както при всяка жетва, този процес търпи време. Затова апостолът дава пример именно с земеделието, защото трябва време, казва. Да, знаеш как да го направиш, знаеш какво да направиш, правиш го по правилния начин, но няма как да избегнеш факторът време. Не можеш да прескочиш времето, не можеш да прескочиш процеса на съзряване, на озряване, докато дойде времето да береш нещо. Нищо и никой не може да накара ранният и късният дъжд да дойдат по-рано, както и нищо не може да ускори предстоящото завръщане на Господа. Това също е едно време, което Господ е определил и което Господ ще спази. Ние не можем да ускорим този процес. Ние не можем някакси да ускорим нещата, като направим нещо. Съвсем наскоро имахме един такъв разговор с братя и така в много добър разговор имахме за това как някои хора днес се опитват примерно да ускорят процеса, като се опитват и правят всичко възможно да изпълнят това, което е предсказано в Божието Слово за построяването на храма. Нали, определят така място, правят всичко необходимо за приготовлението, което примерно ще бъде в следващият построен храм, когато и да е това, защото ние не знаем. Но ние не можем да ускорим процеса. Ние знаем, че има бъдещи събития, които евентуално ще преживеем или пък няма да сме живи на тази земя, някой друг ще ги преживее, но така или иначе това е процес и ние нито можем да го забавим, нито можем да го ускорим, особено що се касае за връщането на нашия Господ. Някак си тук апостол Яков иска да ни увери, че всичко ще се случи съгласно линията на процесите, които е предначертал Бог и това е вярният път. Творецът е този, който кара посятото да покълне, той предизвиква растежа, той дава дъжда, за да се налее зърното, той определя времето за жътва, когато реколтата стане готова. Всичко го прави той. Ние не можем да го направим това, което той го прави или това, което е в неговия план той да го направи. Това е неговото ежегодно чудо в сферата на сътворение от него свят. Когато се дава примери с земеделието. Бог сътворява света и той прави чудото на сътворението спрямо законите, които е поставил така, че в земята да има един кръговрат на всичко това, което се ражда, всичко това, което израства, всичко това, което е необходимо за изхранване или за хармонията на този съществуващ свят. Той обаче влага живота. Той дава и дъжда. Виждаме, ние нищо не можем да направим, въпреки че хората в днешно време с технологиите се опитват някакси да въздействат така, че това, което е необходимо за земята, да направят така, че то да се осъществи. Съвсем наскоро така една информация дойде до мен. Всъщност видях една информация, в която се казва, че дори в България днес, чрез самолети и с пръскване на някакви химикали, се опитват да създадат изкуствен дъжд и го създават на определени места. Но ние разбираме, че това няма как да се случи на територията на цялата страна. Това не може да се случи на територията на цялата земя. Може да се случи някъде епизодично, да се предизвика някакъв дъжд, но така или иначе Господ е този, който дава изобилния дъжд, дава го на времето, за да може да израсне реколтата. Той е този, който дава живота. Брат Веско Енчев един пример даде в миналия понеделник сутринта. Той също е получил една информация и я даде като достъпна до нас. Каза, че учените са изнамерили в някаква египетска пирамида или египетска гробница, точно не можах да разбера, някаква гробница, са намерили житни семена, които датират от 3000 години назад. Семена, които са зърно, което е съхранено преди 3000 години. И те са го посяли и то е израснало. То е покарало. Или Бог е вложил живота в семето, за да може то да даде плод. Било той след 3000 години. Бог е този, който е вложил живота в това семе. И апостол Яков тук желая и ние да видим същата тази могъща ръка в действие относно нашия собствен живот. Бог иска ние да бъдем готови така, че нищо да ни помрачи изключителния ден, в който Исус ще дойде отново в слава. Какво обаче трябва да направим ние по примера даден в притчите на Господ Исус Христос? До този момент ние говорим какво е направил Бог и това, че ние по никакъв начин не можем да го променим. Той е решил да даде живот, той е решил да даде дъжд, той е решил да даде слънце, той е решил да даде топлина. Той дава всичко. Той дава за растежа, за всичко необходимо, за да може да има добра жътва. Но така или иначе, когато го принесем в нашия живот този пример, ние трябва да разберем пък наистина ли ние нямаме абсолютно никаква отговорност? Дали можем да си мислим и да подходим по този начин? Всичко Бог е направил, от нас не се иска нищо, всичко е предварително решено. Има такива учители и учения, които споделят това, но Библията някак си не го споделя.
Божието Слово не го споделя по този начин. Божието Слово не говори, че ние също трябва да направим нещо. Евангелието от Марк 4 глава 26 до 29 стих, отново ще погледнем един пример, който ни е даден. И каза, Божието царство е също както кога човек върли семе в земята. И спи, и става нощ и ден, а как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва. Ето тук по един също много добър образен начин не се казва, че земеделецът не може да се обясни процесите на растежа, независимо от това, той обаче контролира. Не може да се го обясни, но той пък го контролира. Не може да разбере как така точно става. Да покълне зърното, нали, да направи клас, да израсте. Всичко това се случва по някакви други закони и без неговото участие. Обаче той контролира, той надзирава развитието на реколтата с една постоянна грижа. Той е много внимателен на това, което се случва и ако има някакъв проблем, който той може да го разреши, той съответно бърза да го разреши. Явно и ние имаме отговорността и апостол Яков представя пред нас не една отговорност, представя пред нас отговорности. Първо ние трябва да осветим сърцата си, така както ни казва в стих 8. Останете вие твърди и укрепете сърцата си, защото Господнето пришествие наближи. Или това е вече нашата задача. Това е вече нашата отговорност. Ние да осветим сърцата си или да укрепим сърцата си. Това е нашата грижа. Явно това ние можем да го направим. Тоест да имаме нашата устойчивост, да имаме нашата търпеливост, а оттам и непоколебима готовност и твърдост. И това трябва да бъде вътре в нас, това трябва да бъде нашия стремеж, нашето усилие и нашето участие в една битка, за която пък много често говорим, битката, която водим в този свят. За да се произведе всичко онова и за да даде нашия живот добър плод, ние също имаме дял, ние също имаме участие. Кой най-често се явява като наш голям враг в нас? Точно непостоянството. Непостоянството е нашият най-голям враг. Като хора и като християни. Защото, по принцип, противникът атакува там, където сме винаги най-слаби. Той не ни атакува там, където сме силни. Той ни атакува там, където ние имаме отговорности, там, където ние трябва да ги понесем и ни прави така, че ние да се провалим. И непостоянството е нашият, по принцип, най-голям враг. Най-трудно да бъдеш верен. Най-трудно да бъдеш постоянен. Може да имаш много добри постижения, може да реализираш много добри плодове в своя християнски живот. Можем да го правим и да се похвалим с много неща, които са се случили, които сме постигнали в процеса на нашето израстване. Но колко трайни са те? Колко постоянни сме ние в това, което сме постигнали? И тогава, когато малко се разколебаем, може всичко постигнато изведнъж да рухне. Затова Бог търси сърце, което е направило своя избор относно завръщането на Господа. И в това трябва да сме постоянни. Дали някои хора така си позволяват да влизат, да излизат от църква, да влизат в света, да вкусват от света, да се удоволстват, нали, от света и отново да се върнат в църква, да казват, аз бърках нещо, но отново се връщам, след известно време пак го няма, пак се връща, като му дойде нещо на нагорнище в живота, като има някаква нужда или го удари някаква болест, нещо казва, е, има Господ, трябва да се върна при него, той да ми помогне, той да ме изцели, той да даде изходен път в моя живот. Бог търси сърце, което е направило своя избор. Своя избор относно завръщането на Господа. Какъв е този избор? Да бъдеш готов. Да устоиш, да бъдеш твърд. Сърце, в което няма място за раздвоеност, сърце, в което няма място за колебание. Тогава, когато се колебаем, да бъда ли откъм Господа или да не бъда откъм Господа, кое повече ме харесва? Да съм далеч от Господа или да съм близко до Господ? Има едно такова колебание. Срещам някои хора, които съм ги виждал доста редовно в църква, срещам ги в, така, в градската част и казвам, бе, много време, тук година, две, не съм ти виждал. И аз пак трябва да започна да идвам. Ама Господ иска да сме постоянни, Господ иска да сме твърди, Господ иска да сме направили своя избор, да бъдем ли с Него или да не бъдем с Него. И иска този избор да е категоричен в нашия живот. Какъвто и да е нашият начин на живот, то сърцето е в центъра и затова апостолът насочва вниманието си там. Защото то е насочено или в посока на задоволеност, или в посока на решимост за освояване и отдаване на Господа, устояване в Неговият път. Да освоим Неговите заповеди, да освоим Неговият пример и така да устоим в това и да отдадем себе си в това, което Той е дал и е направил за нас, за да можем да се удоволстваме от жетвата. Това е необходимо за нас, да се удоволстваме. И към това трябва да се стремим, да се удоволстваме от жертвата, но за това пък трябва да бъдем верни, за това трябва да сме направили своя избор относно завръщането на Господа и да стоим твърди в този избор, да стоим твърди в това наше решение, което ние сме взели. Това е първото нещо, което трябва да направим. Другото нещо, което трябва да направим, е да бдим над нашето общение.
Стих 9 пък ни казва това. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратите. Сега, много не се иска този текст или това предупреждение да бъде насочено към невярващия свят, към хората, които отхвърлят и не вярват в Бога. Но така както го четем, не става въобще въпрос за света. Апостол Яков казва, не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени. Е, включени са и сестрите, те да не мислят, че правят изключение. Братя и сестри, да не роптаем един против друг, защото можем да бъдем осъдени. Съдията стои пред вратата. И ние казахме в началото, тук се преплитат две теми. Радваме се, очакваме идващия цар и господар, да го посрещнем в облаците, да бъдем с него, но той слиза и като съдия, който стои пред нашата врата и пред нашия живот, или пред вратата на нашия живот. И трябва да бъдем внимателни, да не би да бъдем упрекнати, да не би да бъдем осъдени за нещо, което, пак казвам, сме направили или не сме направили. Тук също се загатва за нашето търпение, защото ние често се изкушаваме да бъдем нетърпеливи спрямо нашите ближни. Със сигурност, когато проявяваме нетърпение, ще се оправдаваме, че го правим за Бога, че живеем за Бога и затова се нахвърляме върху нашите ближни християни, нашите братя и сестри с всякакви обвинения, защото не можем да търпим несправедливостта, не можем да търпим греха, не можем да търпим нещо, което се случва и то е неправилно и така някак се поставяме себе си на една по-висока позиция, в един по-духовен смисъл, по-висока духовна позиция. Ние сме духовни, а пък те трябва да търпят критика и трябва да бъдат обвинени и ние сме нетърпеливи да го направим. Обаче има предупреждение, внимавайте, не роптайте един против друг. Явно тогава са го правили. За днес не знам. Вие знаете по-добре. Днес няма. Дай Боже да няма. Дай Боже да не е в повече, отколкото е тогава. Нали, Божието Слово да се отнася с еднаква сила, а не с по-голяма върху нас. Така че трябва да бъдем внимателни, предупреждението си е факт и за да достигне Божието Слово до наши дни, това означава, че то е насочено и към нас. Тук нашите сърца могат и да ни подведат, като не се умеят да се отдадат изцяло на Бога и да проявят решителност. Тогава, когато дойде такъв момент, нали, да го кажеш или да не го кажеш, да възроптаеш или да не възроптаеш. Сърцето може да те подведе. Каже, ти си по-духовен, по-добре, нали, кажи го, направи го, уязви го, а пък той да се оправя. Нашите езици също могат да ни подведат и да ограбят от нас отгледаните плодове, чрез неумението да ценим общността или семейството на вярващите. Защото ние сме настанени, Божието Слово ни казва в едно семейство и трябва да бъдем внимателни в общението в това семейство. Да ценим това семейство и вярващите в Бога, между които Той ни е поставил. Това е препоръката, дадена към нас. Защото Бог е този, който ни е поставил в това семейство. Ние нямаме някакви особени заслуги за това. Бог е показал милост към мен, Бог е показал милост към всеки един от вас и Той ни е настанил според своята милост и любов, защото ни е обикнал, защото е видял готовност в нашите сърца, подходящото време, Святия Дух да задейства нещо в нас и ние да откликнем на този призив. И ние трябва да ценим и ние трябва да уважаваме това, което Той е направил за нас, както и това, което е направил за другия до нас. Всяка добра реколта е зависима от почвата на общението. Това не го казва пак апостол Яков в 3 глава, 18 стих. А плодът на правдата се сея с мир от миротворците. Или плодът, който трябва да израсте, и това е добрият плод, плодът на правдата, трябва да се сея с мир, но и с хора, които носят този мир. Миротворците сеят мир и се ражда плодът на правдата. Ако езиците не разрушават общението, то те ограбват от нас и самите плодове. Точно езиците са тези, които най-често ни ограбват, и трябва да се съгласим, че най-вече нашите езици предизвикват разединението в обществата, в църквата. В повечето случаи това е така. Да, има църкви, които са разделени или разделени на някакви доктринални основи, но в повечето случаи някой нещо е казал, друг не го е разбрал, той също е отвърнал. Езиците са тези, които така действат разрушително, и не напразно. Апостолът говори доста сериозно, ние го разглеждахме, за това как трябва да владеем нашия език. Затова пък е отправено и предупреждение, че когато съдията дойде или когато ние застанем пред него, то той ще изследва абсолютно всяка страна от нашият християнски живот и от нашето служение. Това трябва да го знаем. Няма да ни се размине. Всеки един аспект, всяка една страна, всяка една подробност, всеки един детайл от нашето служение ще бъде разгледана от този съдия. Затова има предупреждение, че съдията ще дойде. Да, ние казваме, ние няма да бъдем съдени на големия съд, пред големия бял престол, ние ще сме на Христовото съдилище, там никой няма да погине, там никой няма да бъде погубен, там никой няма да влезе в ада. Но няма да се чувстваме комфортно, когато Бог така разнище целият ни живот и така изследва всяка една страна от нашия живот и нашето служение. Със сигурност ще застанем на някакъв разпит и ще се налага да даваме искрени обяснения. Да, тук на земята го правим лесно и си мислим, че и горе някакси ще не се размине и ще го направим лесно, защото тук ние много често завуалираме. Нали, когато става въпрос за искренност, когато става въпрос за истина, когато става въпрос за такава комуникация помежду ни, ние много лесно завуалираме, много лесно заобикаляме, много лесно нагаждаме нещата и някак си излизаме сухи от положението. Пред праведния съдия обаче тия неща няма да устоят. Това трябва да го знаем, защото категорично е казано. Пред него нищо няма, такова няма да устои. Той ще търси плода, който да възнагради и ще отсъди справедливо, без да поглежда на имунитета, който понякога си мислим, че ние имаме. Не който имаме, а който си мислим, че ние имаме, защото понякога и в тази посока се подвеждаме. Като имаме повече опит, като имаме повече стаж, като сме по-дълго време в църква, като имаме повече знания, като имаме по-голям авторитет или по-голямо уважение от околните, си мислим, че имаме някакъв имунитет пред Бога, така се заблуждаваме. Или пък, че имаме някаква родствена принадлежност, външно благоприличие, външна духовност. И тези неща някак се ни залъгват и казват, а, това нещо ще ни помогне тогава, когато застанем пред праведния съдия. Или пък се надяваме, че някой ще каже някаква добра дума за нас. Ама трябва да знаем, че в небето, когато застанем пред него, той няма да иска и мнението на хората, защото знае всичко в детайли и в дълбочина за нас. Той няма да пита баба ти какво ще каже за тебе. Или майка ти какво ще каже за тебе. Или роднините ти какво ще кажат за тебе. Ма най-вече бабите какво ще кажат, или дядовци. Те са най-добрите адвокати. Ако Господ пита бабите, няма да има погинало внуче. Обаче той няма да ги пита. И това е, което трябва да знаем и трябва да внимаваме с това, защото той ще изследва детайлно и той ще каже бабата да не се обажда там. Ще дойде нейния ред, сега се занимавам с внучето. И всеки ще се получи доста справедлива присъда. Няма да се впечатли от нашите оброци, които сме давали, а също и от подвеждащите твърдения и стъпки, за да постигнем своето на тази земя или да се измъкнем от тежка ситуация. Това, което сме правили тук на земята, няма да го впечатли и той няма да му обърне внимание. По съвсем друг начин ще изследва нашия живот. Някои богослови дори отбелязват, че дори искреното и ненужно споменаване на Божието име, и Библията го казва да внимаваме, когато споменаваме Божието име в обикновената ни реч, може да доведе до незачитането на Бога. И за това дори трябва да бъдем внимателни. Дори и за това трябва да бъдем внимателни. Еклесиаст 5 глава, 4 до 6 стихове, има един много хубав текст. Когато направиш оброк Богу, не се бави да го изпълниш, защото той няма благоволение в безумните. Изпълни това, което си обрекал, по-добре да не се обричаш, отколкото да се обричеш и да не изпълниш. Не позволявай на устата си да ти вкарат в, да вкарат в грях плътта ти. И не казвай пред Божия служител, че е било по небрежение, защо да се разгневи Бог на гласа ти и да погуби делото на ръцете ти. Или мъдрият писател е казал: внимавай, когато говориш за Бога и пред Бога. Когато се обричаш, когато даваш големи обещания, Бог не се впечатлява. Той няма благоволение в тези неща, особено тогава, когато ние не ги изпълняваме. Само ги даваме. Хората да ги чуят. Хората да се впечатлят. Но пак казвам, там мнението на хората въобще няма да има никакво значение. Никой няма да ги пита хората какво ще кажат, които и да са те. И затова апостол Яков ни съветва да бъдем хора без вътрешно раздвоение. Да бъдем хора без двуличие и с цяло сърце обърнати към Бога и към хората. Защо? Защото истината живее в нас. Защото истината трябва да живее в нас. Когато казваме да, ние трябва да го обмисляме. Всичко, което казваме, трябва да го обмисляме. Не си мислете, че говоря на вас в момента. Говоря най-вече за себе си, защото съм доста бърз в говоренето. И понякога мисля после, когато съм го казал. Това е най-лошата част, нали? Защото не можеш да си върнеш думите. Не можеш да върнеш това, което си казал. И затова имаме много сериозно предупреждение. Дори когато казваме да, трябва да обмисляме защо казваме да. Когато казваме не, пак трябва да го обмисляме. И това да не бъде просто начин на изразяване, а показване и представяне на нашият цялостен характер. Винаги когато говорим, когато казваме нещо, това, което сме казали, трябва да отразява нашият цялостен характер. Много често ние казваме, ей, оправдаваме се. Ей, казал го, пробързал го, ама аз съм си такъв. Ами, нали си променен? Нали съм променен? Как съм си такъв? Трябва да се променям, не мога да съм такъв. Не мога да завуалирам, не мога да кажа нещо, което има да е двусмислено. Трябва да се казва истината, такава каквато е, а и всичко това, което се казва, независимо дали е само истината, пак казвам, дали е да, да бъде обмислено, дали е не, пак да бъде обмислено, защото Господ, пак казваме, ще изследва в детайли това, което сме направили, това, което сме казали, това, което сме обещали и това, което сме изпълнили. Господ да ни помогне и да ни благослови, да имаме Неговият христоподобен характер. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни наставя и винаги ни наставя в път, който ни е добре да изберем. Това е правилният път. Да търсим истината, да търсим Тебе, да търсим това, което си Ти, о Господи, и си ни показал добрият пример, който ти остави тук на тази земя. Как ти обхождаше земята, как комуникираше с хората, как, о Господи, състрадаваше на хората, как говореше с тях и какво беше отношението ти към тях. Господи, и ти ни показа какви трябва да бъдем. Да, ние знаем, че освещението не се излива някакси с някакъв съд от небето върху нас. Това е един процес, но помогни ни този процес да бъде активен. Знаем, че е процес. Знаем, че следващия ден можем да бъдем по-добри от днес. Но нека този процес да бъде градивен и да бъде активен. Да не бъде заключен, да не бъде заспал, да не бъде замразен този процес. Но да бъде активен, за да можем наистина да се приближаваме не само с времето от срещата си с Тебе, но да се приближаваме, о Господи, и с растежа, който имаме и зрелостта, която имаме. Това молим в името Исус Христос.